I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Podcast Network Asia.
Podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tae. Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang machong chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng machong chismisan.
Hindi ito panibagong episode!
Sabi ko pa naman sana na ano, ito yung ano, continuation.
Okay. So, magpapakilala pa ba tayo
usapang, ulit? Usapang ano, food etiquette.
Ah, food etiquette.
At ano, LU.
Sige, magpakwento na rin. Ikaw ba, PJ, buong buhay mo sa LU ka na nakatira?
Yep, mula pinanganak, nandito na ako.
Ano
yan?
Although
yung parents ko from tatay ko galing Batangas.
Pero ano yan?
Batangas? Ibig sabihin, yeah, south to north?
Oo, malayo.
Mother ko, San Juan yung mother.
Pero ano yan, nakita mo yung ano yung evolution ng LU from being a far-flung province ngayon, medyo in place na siya na yung talagang in crowd. Ano ba tawag, ano ba tawagin ko? In crowd, it crowd.
Potato peach, ano ba? Medyo bias ako sa ano eh, hindi ko masasabing it crowd yun eh kasi yung LU, yan yung puntahan ng mga college students eh. Yung LU yung ating ano ano yun sa Batangas yung
Puerto Galera San,
Puerto Galera yun. Yung Puerto Galera ng mga college kids ngayon.
Okay. So ikaw, Pete, nakita mo yung pag-transform ng lugar nyo from being a far-flung province nga na ngayon, medyo cool place na siya ngayon.
Lalo na dun sa part ng surfing area. Dati-dati, batuhan lang siya. Skin talagang malawak lang na masupal. Walang nadadaanan lang pupunta ka ng higa, ng lawag. Pero ngayon, pagdaan mo along the highway dahil sa surfing area, kapitapilaan na yun. Ang outdoor na bago talaga. Mas in, parang kabuti na nagsisulputan ng mga establishments.
Pero parang nag-
which is napaka ako naman, napaka helpful naman sa tourism.
So Paige, ano yung magiging topic nga natin? Bakit ba tayo napunta sa pagkain?
Kasi, yun nga, yung nakita ko nga yung poster ni ano ni Enchong D na kumakain, tapos nakaubad, tapos makintab pa yung dibdib.
Bakit ka tumitingin sa poster ni Enchong D nang nakahubad? Bakit mo tinitingnan?
At yung makintab na dibdib.
Hindi kasi. Nung nagtatrabaho pa tayo before sa Happy Place, merong peri-peri na restaurant doon. Tagano pa ako ng kakainan. Eh, yun yung bubungad sa'yo yung poster ni Enchong eh.
Don't tell me kumain kasi peri-peri dahil doon sa poster ni Enchong.
Hindi, dahil wala akong pera.
Pero sige, ano ba yung mga... Ikaw ba, PJ, yung sa pamilya nyo ba, mahigpit ba yung... Parang ano, mahigpit ba yung mga parents mo pagdating sa ganyan? Or okay naman?
Siguro nung mga nasa around 4 or 5 na elementary days namin, talagang stricto sila sa mga do's and don'ts sa mga pagkain. Maraming bawal eh.
O yun, speaking of do's and don'ts, ano yung mga ano sinasabi sa inyo do's and don'ts?
Amin, bawal, sa pagkain, bawal lang nakataas ang paa pag kumakain. Yung nakapatong yung hilo mo doon sa upuan.
Ah, akala ko lang isang...
Oh, sasabihin ko, parang ano, sasapakin ko rin yung... kasama ng pagkain yung paa na kaganon.
Ayun, parang... Ang alam ko lang kasi na, ano, na nakataas yung paa pag nanonood akong porn eh.
Bakit nakataas yung paa pag nanonood ng porn?
Imaginin mo yung go. Ikaw na nakikinig kayo.
Puta. Puta.
Ay, certain position na nakataas yung pa. Pero tama nga yun. Madaming mga magulang na nagagalit. Pag, parang yun yung isa sa mga pinaka-common rules na ano nga, yung actually tuhod. Tuhod ang nakataas, no?
Yung isang hindi, nakataas nga yung paa na ganun. Nakasampay yung paa mo dun sa upuan.
Pero di ba, Ingo, yung raan, ano nga yun, yung kasabihan natin doon, yung ano, ikaw, Tito Peach, ano yung inilalagay sa tenga para maging cute?
Inilalagay si tenga? Cute?
O, alam mo ba kung ano inilalagay sa tenga para maging cute, Tito Peach?
Ano?
Tuhod.
Bakit?
Try mo ngayon. Idikit mo yung tuhod mo sa tenga mo. Try mo ngayon. Hindi tayo. Kanina ginawa mo eh. Sige, try mo ngayon. Okay, ayan. Yan, taas mo yung tuhod mo. O, dikit mo yung tenga mo dyan. Dikit mo. Ayan, cute girl. Ikaw, kung kayong mga nakikinig ng Machong Chismisan, kung kayo nakikinig kayo ngayon sa Spotify, taas nyo yung tuhod nyo, idikit nyo sa tenga nyo, magiging cute kayo. Ayan. Ano yun, Ingo?
Yan siya sabi ni Chuck Dreyfus eh. Ay. Na post niya sa mga notebook.
Oh, totoo naman yun. Ikaw, Tito Peach, ano yung mga rules na bawal sa inyo sa De Leon household?
So una, bawal nakakap.
Ayun, isa sa mga pinaka-common yun, bawal nakakap.
Oh, common, bawal nakakap, bawal yung hindi nakasuot yung damit.
Ah, oh, yung ano. Eh, may cheat code doon eh. Paano kung nasa beach?
Hindi,
paano kung nasa beach kayo? O swimming?
Hindi, di ba parang pinapano, yung at least man lang nakabalat ka ng tuwalya.
Ah, sa bagay, pag swimming, no, kailangan mag-tuwalya ka, no? Oh, ano pa?
Or yung, di ba yung t-shirt, yung pinapatong na ganun?
Ay, hindi, sa amin, di pa rin ubra yun. Di, puta naman, Tito Peach, kababuyan. Ikaw, Ingo, namumulangkot ka ba pag kumakain ka?
Hindi, pero di ba may mga bata na sa harap ng napagkainan.
Hindi, pero ito. Ano, paikot tayo. Aminan na tayo, minsanan lang. Sino sa atin ang di pa nakakain ng kulangot? Hindi ka pa nakakain ng kulangot?
Sinasadya o hindi sinasadya?
Hindi, nung bata ka, trinay mo na ba kumain ng kulangot?
Hindi!
Ba't ko gagawin yun?
Hindi rin ako kumain ng kulangot.
Nararamdaman ko, nagpalit lang sagot si Makoy.
Pakiramdam ko, Ingo, ako si ano eh, si yung kaklase natin dati. Yung itlog.
Oh,
ikaw, PJ, kumain ka na ba ng kulangot dati nung bata ka?
Oo.
Dalawa na kami.
Buti mo siya. O yan, total. 50-50. May kadamay ka na. I-share mo sa amin yung ano, experience.
Sino ako? Ako ba?
Oo.
Doon bata ako, parang na-curious lang yata ako. Siguro mga 3 years old. Pero parang, kayo naman, Tito P, sa kain ko, alam ko, kahit pa paano naman, Na-curious din kayo sa lasa ng kulangot. Iba lang yung dinaanan ng kulangot nyo. Kumbaga, hindi nyo na inilabas sa ilong. Nirekta nyo na papunta sa ano.
Hindi. Well, the only way na makakain ako ng kulangot ay pag kumakain ako ng ice drop. Tapos, may yung kulangot ko ay biglang bumaksak doon sa ice trap at ang gulang.
Talagang ice trap talaga? Hindi okay, pwede sa ibang pagkain.
Kasi yun lang yung mahaba na kinakain mo na ano eh. Na edible. Yun, yun yung mahaba kinakain mo.
Pwede paano mo kinakain yung ice trap mo katabi yung ilong mo?
Hindi. Pag ano? Oh, eh, malaki yung ice trap. So, hindi ka mo pwede i-demo sa inyo. Basta parang kayo sumubo ng ano.
Nang ano, sige, tapusin mo na yan. I dare you, tapusin mo.
Parang kayong sumubo ng ano, ng malaking hotdog. ng ano,
eh di pa kumakain ka rin ng malaking hotdog. Di pa kumakain ka rin ng malaking hotdog, nagkakaroon din ng chance ang makakain ka ng kulangot.
Hindi, kasi yung hotdog, yung mga bratwurst na yan, hinihiwa ko pare. Kinukutsilyo ko tsaka tinidol.
Ikaw, PJ, ikuwento mo sa amin yung kulangot experience mo. Bakit mo naisipan kumain ng kulangot?
Elementary ako na hindi ako nagkakamali. Ano yung pag-ipan? Kasi sinisipon tayo. Tapos toilet paper. Swimming ako dun sa toilet paper. May sumama na matigas. Pagkatapos, familiar ba kayo dun sa kakanin na yung maitim?
Yung dudumin. Alin? Yung latek?
Hindi yung kwan.
Biko?
Kung nakita nyo na yun, yung maitim na rice.
Sundot ko langot? Biko? Ano?
Hindi. Parang biko din yung pagkakaluto sa kanya.
Oh, anyway, yung
native,
maitim
native
na.
Native siya
ano?
Sa LU.
Ay, wait.
Yan ba yung sinusunog na dahon?
Yun.
Tupig.
Yung
dahon ng pucha.
O parang isa sa bayko niya sa gawa.
Mariwana! Malapit na sa Baguio yun. Sinusunog na dahon, yun ang alam ko. Yun. Tama ba? Mariwana ba? sige, tuloy mo.
Pagkatapos, kasi... yung kanon, paghilaw yun, pag hindi pa naluluto, parang greenish na blackish, parang nasa ganun siya yung malapit na kulay.
Pero teka, PJ, linawin mo sa amin, ang tinatanong namin sa'yo, paano ka kumain ng kulangot? Ba't napunta tayo sa itim na suman?
Na-associate ko siya doon. So, what if kung magkalapit ba sila ng lasa?
Ng lasa.
Sasabi ko, tang ina, galing naman sa akin to. Bakit hindi ko tikman?
Galing naman sa akin to. Eh, buti di mo na-associate yung tahi sa chocolate. Wala ko
sisisihin.
Ay, ano na?
Hindi na.
Pero anong na-realize mo? Hindi sila magkalasa. Sabi mo, putang ina, ang layo ng lasa, magkamukha lang sila. Pero maalat to, matamis yung suman na sunog.
Alam mo yung maaskad na mapait na matamis. Ewan ko, ganun yung basta free.
Bakit tayo napunta dito?
Sige. Now that we're done with that. Oh, ikaw, Ingo, sa probinsya ng Bulacan, anong mga pinagbabawal sa inyo?
Ang pinagbabawal pare, 'yung ano, sabi ng nanay ko na bawal kumain sa pinaglutuan ng pagkain. So,
kaya
'yung kanya, kanin.
Doon mo kakainin sa ano? Sa rice cooker.
Oh, direkta. Oh, bawal daw 'yun. Parang magpagi mahirap pa yata noon pag ano. Pag doon ako kumain.
Hindi. Ayaw niya lang magasgas yung teflon ng rice cooker. May teflon yun. Pero ano, totoo yun. Pinapagalitan din ako ng nanay ko. It's a Bulacan thing ba yun, Ingo? Kasi yung nanay ko, Bulakenya eh.
Hindi, kababuyang din yun eh.
Bakit naman?
Hindi, kasi tayo hugas eh.
Oo, sa yung hugas. Kung kaya mo naman ubusin yung buong ano.
Hindi, pag ginawa mo yun, tapos marami pa kayong kakain.
Hindi, hindi kung ikaw lang. Ron,
oo.
Kasi kung halimbawa, imagine mo, Tito P, Ingo, saka PJ, tirang kanin na lang sa'yo, tapos adobo. E di, ihalo mo na doon para isang ano, isang hugasan na lang, di ba?
Oo. Tsaka di ko lang ipapakain sa aso yun. Baboy kung ano, kung yung tinatamad kang magpakain ng aso, tapos direkta, tapos ang pinaglagay mo ng ano, edi pinaglagay mo ng ano, ng pagkain ng aso, ay yung ano nyo talaga, yung kaldero na ginagamit nyo na pangsaing. Yun yung medyo baboy.
Hindi, hindi, I go, I will correct you. Alisin mo yung medyo. Baboy talaga. Sa inyo, PJ, meron pa bang ibang rule bukod doon sa tuhod rule?
Bawal. Nakahalumbaba sa harap ng pagkainan.
Ay, oo.
Oo nga, no. Sabihin, malas daw. Si Ninoy.
No. Oh, bababa rin ito.
Oo, kaya namatay si Ninoy. Ganoon.
Mm. Sa amin bawal ano eh, bawal uminom ng kape ng ano, may kutsara.
Ha? Huh? Oh, nakakabulag. Huh?
Nakakabulag 'yun, nakakabulag.
Ah, putang ina. Oh.
Napakaluma.
Ikaw Tito P, meron ka pa ba?
Yung ano pa ba?
Pare, ang sorry, news flash pare. Oh. Sa mga hindi nakakaalam, si Rico yan pa, ay Rico yan. Si Rico Blanco pala eh 23 years old lang pala yung ano, yung girlfriend niya ngayon.
Oh, may na-confirm, na-confirm ba? Na-confirm na ba?
Oh. Ay, kinonfirm na niya ano ni si to, Maris si, Racal.
Si Maris Racal. Rascal yata. Racal. Racal lang ba?
Racal.
Rascal.
Little Rascal.
Eh, Rascal ka pala eh.
Sorry. Bata pa siya eh. Siguro nagsimula yun dun sa song nila. Kasi nag-collaborate sila, di ba, Tito Page?
Nag-collaborate. Oh.
Meron silang
parang
kanta
may kinupost na kanta.
Oh. Ay, nako. Napaka, ano. But napaka-random naman? Ba't naipasok mong bigla yun, Ingo?
Kasi nagsisearch ako dito sa ano eh, sa Facebook ko eh. Tapos habang kasi akala ko si Ate Girl nasa 28 years old siya. Hindi ko akala niya 23.
Nag PBB din yan eh, PBB Teens.
Ah, oh, Teens. Doon siya galing, 'di ba?
Oo. Oh, tapos alam ko naging jowa din yata 'yan nung anak ni Piolo eh.
Si pangalan nun?
Inigo.
Inigo Pascual. Eh di ba si Inigo eh ano? Wala sa Pilipinas.
Ano?
Wala sa Pilipinas.
Nailusot mo yun ha. Nailusot mo yun. Ang weird lang na pagkain yung usapan natin na ipasok mo si Maris.
Sorry.
Hindi kasi Tito Moves yan eh. Ilan yung ano? Ilan yung age gap nila?
25 pare. Ay, tama 25.
Putik, ibig sabihin, Roma rockstar na si Rico Blanco, pinapanganak pa lang si Maris.
Oo.
Oo.
Baka mamaya.
Parang teenager pa lang si ano, Rico.
Baka nga, magulang ni ano eh. Magulang ni Maris eh, umaten pa ng ano, concert ni Rico Blanco eh.
Or isang saludo kay Rico Blanco. At least ano, true love yan, true love. Malamang. Tunay na pag-ibig.
Sumusunod sa iyo pak ni ano, Chito Miranda.
But ilang taon ba age difference nila ni Neri?
Malaki rin.
Ilan?
Malok.
Mga 20 ilang plus si din ba?
Alam mo ba? Habang si Sir
Malaki
mas. Habang si Sir si Tito Page. Kaya ako din na ano, na bring up tong ano, tong off topic na to. Kasi pare, nagpunta kami sa LU dati. Kasi di ba PJ, taga LU ka.
Mm-hmm.
Pare, ang daming bata. Tapos meron kaming, ano, meron doon isang nag-surfing. Ano, kita yung singit. Maganda naman si yung babae. Tapos sa mukhang
puti. Hina talaga ng
babae. Tapos, tapos, sa kaka-surfing niya, tumama yata siya somewhere. Nagdugo yung bandang singit niya, yung malapit sa singit.
Sa singit talaga daw. Oh. Hindi kaya may regla lang siya.
Hindi dahil sa regla. Talagang dugo. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung paano ko nakita yun, no? yung dugo sa bandang sigit niya.
Hulaan ko. Hulaan ko. Kumain siya ng nakataas yung paa.
Hindi pa. Talagang titig na titig talaga ako para akong sinapian.
Ingol, dahil... paalala ko lang bata yung tinitingnan mo. Ha?
Hindi, college na to. Of the, batante na to, pare.
Napaka-baboy ng...
kasi tinanong ko, hindi, joke lang, hindi ko tinanong. Pero butante na yun. For sure yun, for sure. So anyway, sa Elio kasi pare, ang daming kainan dyan. Andyan yung Japanese na kainan na sila yata yung unang-unang mga surfers ng ano ng Elio.
Mm.
So doon pala pare may ano, may etiquette din pala doon sa mga Hapon na bawal kang magano, insulto sa kanila pag ano, meron kang tirang pagkain.
Hindi, para sa atin, di ba, may ganun din. Parang maraming, yung sasabihin sa yung ano, ubusin mo yung pagkain mo kasi marami nagugutom na bata.
Mm. Parang yun, yun siya... natatandaan ko nga rin yun, parang yun din yung ano, bawal nga din sa amin magtira.
Tapos ang sinasagot ko, pag kumain, pag kinain ko ba ito, mabubusog yung mga nagugutom na bata.
Oo nga. Pero, ayun, nakatawa din sa LU eh. Bukas na ba yung LU, ano? Nasa si PJ.
Naputol.
Naputol sa PJ.
Disconnect.
Disconnect ba yan? Pero pare, LU. Hindi siya pang ano, eh, parang hindi ko na papangarap yung pumunta doon ulit pare. Dahil wala kang, at sa tito, wala kang mapupuntahan doon sa LU. Wala kang gagawin kundi uminom magdamag. At yun.
Di ba pabor yun?
Hindi kasi, pare may naka-roommate kami doon sa, ano, sa LU. Alas dos, parang tapos na kami uminom ng alas dos eh. Patulog na kami siya. Palabas pa lang, pa-party pa lang siya. Party starts at 12 pala doon.
Mm-hmm.
Eh samantala kami, parang 12 eh, naghahanap na kami ng pagkain kasi, ano na eh, hungover na kami.
Ah, okay. O teka, eto ano, Ingo, kailangan na nating basahin yung ano, balik tayo doon sa original topic natin. And kailangan na nating basahin yung mga nando sa comment section ng page natin with regards dun sa topic na pinost. Sino ba nag-post nung topic natin?
Ako.
Sabi ko sa akin, hindi ba ikaw?
Oh. Hindi si Tito Peach pala. Pero itong ano, itong basahan sa ano, basahan topic section natin is brought to you by our friends from kanino, Ingo?
From Kumu.
Shoutout nga pala sa mga friends natin sa Kumu. Ano ba yung sasabihin mo tungkol sa Kumu, Ingo?
Ano pare, madami kasi ako, ano, madami akong sasabihin sa Kumu. Ano, sabi ko lang sa kanila na gusto ko sabihin na hi and big thanks to the guys from Kumu. And Kumu is a Pinoy live streaming app where you can connect with Filipino streamers and celebrities. Use our link with the description in the description and download Kumu now.
Sige.
At may kasabihan at sa show may kasabihan kami dito sa Kumu na Kumu
is the best.
The best.
Oh, ano, sige, basa na tayo ng comments. Ano? Tito Peach, tira, sino bang pwedeng basahin diyan?
Syempre, internet action star. Simulan natin yung comment ni paring Ramon. Bitter lang kayo mga kamacho dahil wala kayong abs katulad ni Papa Enchong. Ang mali lang na nakikita ko dyan sa poster na yan, puro ulom, walang kanin. Hihi.
Ayun, tapos pina. Pero may point naman siya, no? May point naman si Papi Ramon. Medyo bitter naman talaga tayo kay Enchong. Kasi tingnan mo nga naman yung katawan ni Enchong, di napaka ganda naman talaga, 'di ba? Tito Peach.
Yes, so, sir.
Ano? Sa mga mahilig din sa anyway, sa mga ano, mahilig sa mga katawang ni Enchong, siguro masasabi din nila na ulam din.
Mm.
Ulam din 'yan.
Ito, next natin si Osh Montefalco sa rap ni Enchong.
Ba't hindi ko nakakita yung mga ano na yan, yung mga comments na yan?
Ewan ko sa'yo. O ikaw, Tito Page. Ikaw, sino pa nakikita mo dyan?
Si Martin Palisok. Sorry, hinahanap ko yung hapagkainan dito, which I assume and have googled to mean as lamesa. May tray na may pagkain pero walang lamesa sa pit. So pwedeng kumain ng nakoba dahil wala namang hapagkainan na nandun sa litrato. Ergo, walang ginawa si Enchong na masama. Ginastify si Enchong.
So pwede kumain ng nakuhubad as long na walang mesa?
Oo, ganun yata yan eh.
Okay. Ito, okay. Si Echo Tan. Number one, huwag mangulangot. Number two, huwag kainin ng kulangot.
So, Makoy. Alam mo na.
Hindi ako kumain ng kulangot. Si ano, kumain ng kulangot. Si PJ. Sige. Sinong next natin?
Si Penny with the new kidney. Biglang narinig ko yung nanay ko habang pinagsasabihan yung kapatid ko.
Kasi yun nga, yung mga nanay ang ano yun, no? Numero unong magpapagalit sa'yo pagdating sa ganyan. Eh, no? Tapos, ayan, nakabalik na si PJ.
Sorry.
Okay lang. O PJ, ang ginagawa namin ngayon, nagbabasa kami ngayon ng mga comments dito sa page natin. So, balik tayo dito. Ang binabasa namin ngayon ay si Candido Carlito. Kami dito sa bukid, pag grabe yung init, kumakain kami ng walang damit. Pag nasa beach kami, nakabrip lang kumakain. Bitter ka lang talaga, admin. Putik. Napagalitan pa tuloy tayo. Ingo, or Tito Pidge, sinong next comment natin? Tito Pidge.
Si, wait lang. Si Pat. Pat Palencia, haha, si Mamu dati ayaw sa akin ng walang damit pagkakain. Tapos tinag niya si Jane Bobbies.
Ayan. Oh, si Pidge, basahin mo yung nandun sa chat natin, Pidge.
Huwag magsuot ng cup sa hapagkainan o restaurant or fast food at sa millennial parents. Hindi ko nila lahat. Ngayon, kailangan picturean muna ang food bago magdasal at kumain. Comment by Mori.
Yun. Pansin ko nga rin, isa sa ano eh, hindi na nga masyado nag... Una nga yung picture ngayon, Tito Peach Ingo, saka ano, no, PJ, no, bago magdasal. Totoo naman tong sinabi ni Maori. O, panakinggan nyo yung ano, bakit? Architalks Podcast, yung pinakapangit na three episodes ng... First three episodes ng podcast. Bakit? Pakinggan nyo yan.
Yung mga mahihilig kumain before, picturean na rin kasi sana nila yung after, di ba?
Ayo, sa bagay na, pwede yun, no? Pauso na nga natin yun. After lang yung ipopost natin.
Das hula. Actually, ginawa ko siya dati.
Oo, hulaan ko nang kinain.
Oo, oh, kumusta naman?
Sa inodoro na.
Hindi, yung...
At sa inodoro.
Yung ubos lang.
Ah, pwede, pwede. O, ano, sino pa? Si George C. Wag mauna sa pagkuha ng pagkain, pati na rin yung isang kamay kung maaari, hindi nakabulsa.
Ay, bawal pala yun. Pag, ano, pag kumukuha ng pagkain eh, sa buffet, nakabulsa yun sa...
Baka hawak daw yung titi.
Putang in. Yung bawal yun.
Oh, yun.
Anyway, so, ng titis.
Oh. Yan na yung ano, latest episode natin ng Machong Chismisan. PJ, saan ka nila pwede i-follow kung may gusto kang i-promote or sa anything?
Yung Facebook account ko yung Peter Jan M. Linus. Shoutout nga pala sa mga tiga ITRMC tips.
Yun, shoutout sa inyo lahat dyan. Tapos ikaw, Ingo, saan kanila pwede follow?
Follow nyo ako sa Instagram, Ingomar83 at sa Twitter _ Ingomar. At kung natuwa kayo sa mga episode namin or sa mga past episode, pwede kayo mag-contribute sa aming cause. Gamit ang GCash at Paymaya sa numerong 0917-827-4673. At kung kayo naman ay interesadong sumuporta pero nasa abroad kayo, pwede yung gamitin ang PayPal link namin na paypal.me/machongchismisa.
Ayun. Ikaw, Tito Pidge, saka nila pwede follow.
Sa facebook.com/imttop at sa Twitter and Instagram tito__p.
Yan. So, ano, maraming salamat PJ sa pagsama mo sa amin sa episode na to. Yun, natutuwa kami na nakasama ka namin dito sa episode
na to. Thank you very much, mga kamacho. Ayun. So, pasensya na sa technical difficulty.
Walang problem. Ganun talaga. Oh, anyway, so yun. So, ano, ako pala, follow nyo ako sa Twitter at ShowbizBro, Instagram at ShowbizBro, saka sa, ano yun, Tito Pidge, yung isa.
Sa TikTok.
Hindi, yung isa, yung ano, yung kikita ko ng pera pero hindi tayo kumikita.
Laika?
Sa Laika.
Oh, Laika. Follow nyo kami para dumami yung kinikita ko. At saka yun, follow nyo yung Machong Chismisan. Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Twitter. Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Instagram. Saka Machong Chismisan sa Facebook, may A na sa dulo. Saka sa TikTok, yan, follow nyo kami doon. At yan, mga kaibigan, ang latest episode ng Machong Chismisan. Dahil lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho,
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone. This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, Machong Chismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Bleep.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.